αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρου Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα σε δεύτερη συνέχεια παρουσιάζει Έλληνες σολίστ. Από ζωντανή ηχογράφηση, ο Ανδρέας Κερκέζος, ο νεότατος αυτός σολίστ στο βιολί, γιος του Θεόδωρου Κερκέζου, του γνωστού σαξοφωνίστα, τον οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια βέβαια, μιας και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε Έλληνες σολίστες, αλλά εδώ μιλάμε για μια οικογενειακή υπόθεση και μάλιστα μια ηχογράφηση πολύ πρόσφατη, πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε, τον Ιανουάριο φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ηρακλείου, ένα μέγαρο σαν να λέμε, έτσι, μια μικρογραφία του μεγάρου, αλλά αρκετά μεγάλο για να φιλοξενήσει πολύ σημαντικά γεγονότα. Εδώ ο διευθυντής, τόσο του μεγάρου όσο και φυσικά ο γνωστός διευθυντής ορχήστρας, Μύρων Μιχαηλίδης, διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Βιέννης. Αυτό το κομμάτι, το περίφημο, πασίγνωστο, από τα ρότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί για βιολί, από τον κορυφαίο Φριτς Κράισλερ, το εισαγωγή, το πρελούδιο και αλέγκρο στο ύφος του Πουνιάνη, ο Γκαετάνο Πουνιάνη, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και βιολονίστες της μουσικής της Ιταλίας, γεννημένος στο Τωρίνο το 1731, διέγραψε μια λαμπρή πορεία και φυσικά είχε ένα δικό του ιδιαίτερο στυλ, το οποίο φυσικά δανείστηκε ο Κράισλερ για να αποτυπώσει όλη αυτή την ιδέα πάνω στη σύντομη μουσική ιδέα, που πραγματικά, όπως και το εισαγωγή και αλέγκρο του Σενσάνς, δημιουργούν μια χαρακτηριστική αποτύπωση του τι είναι βιολί. Λοιπόν, εδώ με αφορμή αυτό θα ήθελα να ακούσουμε και κάτι άλλο. Είναι, μιας και μιλάμε για Έλληνες, ας ακούσουμε και ένα έργο ενός Έλληνα συνθέτη, του Ερίκου Βάιου, που είχε διατελέσει και παραγωγό στο παρελθόν εδώ στο το πρόγραμμα, μια πολύ όμορφη μελωδία με τίτλο «Εικόνες», η Στεφανή Σέα στο πιάνο, πάντα ο Ανδρέας Κερκέζος στο βιολί. Thank you. μια όμορφη αυτή μελωδία με τίτλο «Εικόνες» του Έλληνα συνθέτη Ερίκου Βάιου, εδώ ερμηνευμένη από τον Ανδρέα Κερκέζο και την Στεφανισέα στο πιάνο. Και μιας και είπα για Κερκέζο, θα και σας το υποσχέθηκα κιόλας, έχουμε καιρό να ακούσουμε ίσως και πάνω από ένα χρόνο μια από τις πάμπολες ερμηνείες του πατέρα Θεόδωρου Κερκέζου στο σαξόφωνο, και επιλέγω σήμερα αυτή τη γλυκιά, καταρχήν έτσι επειδή δένει κιόλας και με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, μελωδία, την περίφημη χαμπανέρα σε αρανσμό του ΕΡΕ, εδώ με την ορχήστρα που προηγουμένως πριν λίγες μέρες είχε ήδη sold out στο Μέγαρο Μουσικής, με την ελληνικής καταγωγής Καρίνα Κανελάκης. Βεβαίως την αντικατέστησε ο Διονύσης Γραμμένος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν γεμάτη συναυλία, γιατί μιλάμε για τη London Philharmonic. Εδώ ο Ρομπέρτο Μίντσουκ στο πόντιουμ και πάντα Θόδωρος Κερκέζος σε αυτό το σύντομο τρυφερό κομμάτι του Ραβέλ. Εδώ μιλάμε για το δεύτερο CD, το οποίο επίσης πολύ βραβευμένο κυκλοφόρησε από την Άξος, με την London Philharmonic, τον Ρομπέρτο Μίντσουκ, και το Θεόδωρο Κερκέζο βέβαια, σε αυτό το πασίγνωστο κομμάτι, το σύντομο, την χαμπανέρα, όπως ίσως κατάλαβαν κάποιοι πιο οξυδερκείς ενδεχομένως ακροατές που έχουν συνηθίσει σε αυτό το ρατατατατα. Πολύ γνωστό μοτίβο, το οποίο υιοθέτησαν πάμπολοι ιμπρεσιονιστές, αλλά βέβαια και ιδιαίτερα Γάλλοι, ξεκινώντας από την Κάρμεν του Μπίζε. Εδώ τώρα θα ήθελα να παραθέσω, για να μην έτσι φύγουμε τόσο γρήγορα από αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία με την London Philharmonic, είχε προηγηθεί άλλο ένα CD με την Φιλαρμόνια και τον Μάρτιν Μπράμπινς στο πόντιουμ, επίσης πολύ χαρακτηριστικό και πολύ βραβευμένο. Τώρα λοιπόν θέλω να πάμε σε ένα από τα γνωστά. Εδώ έτσι, για μία ακόμη φορά εμφανίζεται ο πολύ ιδιαίτερος ήχος και είχα ζητήσει από τον κύριο Ηλιάδη να ξεκινήσουμε με το ένα το κομμάτι που ήταν της σειράς αυτής, που είναι το «Αντίος Νονίνιο», «Χαιρετισμός στον πατέρα». Όμως ο ήχος πραγματικά αυτός που έτσι είναι κάτι το χαρακτηριστικό για τον Κερκέζο βρίσκεται στο 8ο κομμάτι, που είναι το περίφημο «Ομπλιβιόν», η λύθη που γράφτηκε για ένα θεατρικό και πλέον αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς. Το λέω αυτό γιατί το σκεπτόμενος όλη αυτή την ώρα και ακούγοντας τη Χαμπανέρα μου λείψε αυτή ακριβώς η συνέχεια, η φυσική. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι ακριβώς αυτός ο μελίρητος και όχι ακριβώς μελίρητος, αλλά είναι και ένας ιδιαίτερος βελούδινος ήχος, που βέβαιως διαφέρει από σαξοφωνίστα σε σαξοφωνίστα. Θα μου πείτε, έχει σχέση με το όργανο? Φυσικά και όχι, μόνο. Και εδώ το έχει πετύχει με ιδεώδη τρόπο, γι' αυτό και πιστεύω ότι υπήρχαν και τόσες πολλές διακρίσεις, όχι μόνο για αυτό το κομμάτι, γενικότερα. Έχει μέσα την μπαλάντα του Τομαζί, έχει του Φρανκ Μαρτέν την μπαλάντα, κομμάτια πιο, θα έλεγε κανείς, κουλτουριάρικα. Αλλά αυτό το ενδιαφέρον, το λέω αυτό γιατί είναι μια μουσική που όσο να είναι πρέπει να έχει εξοικειωθεί λίγο για να απολαύσεις τις λεπτές αποχρώσεις και την ερμηνεία από ερμηνευτή σε ερμηνευτή, για να εκτιμήσεις δηλαδή και τη διαφοροποίηση σε αυτή την περίπτωση του Κερκέζου. Αλλά εδώ το έχει ενορχιστρώσει ο ίδιος αυτό το κομμάτι του Πιατσόλα και πάντα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και αυτό δίνει και ένα στίγμα λίγο πιο προσωπικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μέρος από την Σουίτα Τάγκο για σαξόφωνο και ορχήστρα. Και είναι το Oblivion. Thank you. ακούγοντας αυτό, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να ακούσω και το «Αντίος Νονίνιο», το γνωστό κομμάτι το οποίο αφιέρωσε ο Πιατσόλα στον πατέρα του με αφορμή το θάνατο του και μέσα στο οποίο συμπυκνώνται οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και η ιδιαίτερη αυτή σχέση που πλέον ακτινοβολεί και αναπέμπει κατά κάποιο τρόπο την θετική της αλλά και τραγική διάστασή της στις σχέσεις γενικότερα με τους γονείς και αποτελεί ένα σημαντικό έτσι, μοντέλο κατά κάποιο τρόπο αφήγησης ενός προσωπικού δράματος εδώ σε μία από τις πάμπολες εκδοχές έτσι όπως την δημιούργησε ο Θεόδωρος Κερκέζος ο ίδιος εδώ επαναλαμβάνω πάντα με τη London Philharmonic και τον Ρομπέρτο Μίντσουκ στο podium. Αντίος Νοήνια. Thank you. Ήταν το Αντίος Νονίνιο εδώ στην μεταγραφή του Θόδωρου Κερκέζου σε μια σουίτα, από μια σουίτα του Άστορ Πιατσόλα, την οποία δημιούργησε ο ίδιος βέβαια, Tango Suite για σαξόφωνο και ορχήστρα, επταμερής, από την οποία ακούσαμε ήδη δύο κομμάτια και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με το πασίγνωστο Liber Tango, έτσι για να είμαστε και να φύγουμε μια αίσθηση πληρότητος, ας το πούμε, μιας και αυτό το τρίλεπτο περίπου κομμάτι όχι μόνο είναι πασίγνωστο αλλά και θεωρείται και κατά τη γνώμη μου ένα από τα ωραιότερα αντίστοιχα σε αυτό το είδους φινάλε που θα μπορούσε κανείς να έχει. Μετά τον Θόδωρο Κερκέζο και την London Philharmonic με τον Ρόμπερτο Μίντσουκ στο πόντιουμ, ακολουθεί άλλο ένα ζευγάρι Ελλήνων σημαντικών ερμηνευτών. Μιλάμε για τη Στέλλα Τσάνη στο βιολί και τον Τίτο Γουβέλη, τον δικό μας Τίτο Γουβέλη δηλαδή, στο τρίτο του προγράμματος πλέον, με τις εξαιρετικές εκπομπές περί πιάνου και όχι μόνο. Εδώ φυσικά στο πιάνο Τίτος και η Στέλλα Τσάνη στο βιολί, σε τρία διαφορετικά φινάλε. Θα τους ακούσουμε από μια ηχογράφηση σε Subways και ξεκινάμε με το πολύ χαριτωμένο και αναπάντεχα χαριτωμένο, γιατί ο Άιβς είναι λίγο στριφνός όπως γνωρίζετε, με τις περίεργες μίξεις που κάνει και τις πολυτονικότητες, ας πούμε, που μπερδεύουν τα αυτοί. Το κάνει επίτηδες βέβαια και γι' αυτό τον έχουν κλέψει και πολλοί και στον κινηματογράφο και όταν θέλουν να δημιουργήσουν έτσι εντυπωσιακά εφέ. Πρωτοπόρος εννοείται. Είναι ο μόνος που το τόλμησε και ο μόνος μπορούσε να το τολμήσει, γιατί δεν ενδιαφερόταν να βγάλει χρήματα από τη δουλειά. Ήταν πολύ επιτυχημένος ασφαλιστής και έτσι μπορούσε να δοκιμάζει όλες αυτές τις περιπέτειες, τις μουσικές με τις οποίες είχε εξοικειωθεί από μικρή ηλικία και είχε αποκτήσει και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Γιατί εκείνη την εποχή έπρεπε να έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για να τολμάς πράγματα. Εδώ όμως μας πηγαίνει στην πραγματική παιδική διάσταση των πραγμάτων με την τέταρτη σονάτα για βιολί, μια ημέρα. Το έχει αναφέρει και σε διάφορα άλλα κομμάτια του τον ίδιο τίτλο, μια ημέρα των παιδιών και ένα meeting, μια συνάντηση στην κατασκήνωση, που ήταν τουλάχιστον για την εποχή της δικής του παιδικής ηλικίας και εφηβείας, κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Ο κόσμος έβγαινε σε εξοχές, συναντιόντουσαν τα παιδιά, πήγαιναν συνέχεια στην κατασκήνωση, ειδικά τα καλοκαίρια, και υπήρχε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Εδώ λοιπόν μας μεταφέρουν σε ένα πολύ σύντομο φινάλε που ούτε 2 λεπτά δεν κρατάει, σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα του Ives. Και έτσι ξαφνικά τελειώνει, όπως συμβαίνουν πάρα πολλά, έτσι, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά έργα του Ives. Ακούσαμε λοιπόν το φινάλε από την 4η σονάτα για βιολί και πιάνο με την Στέλλα Τσάνη και τον Τίτο Ουβέλη, σήμερα σε τη δεύτερη αυτή αφιερωματική κουμπί στους Έλληνες σολίστ. Κάθε ηλικίας, ως επιτοπλίστων ηχογραφήσεων της τελευταίας, ας πούμε, δεκαετίας, θα τολμούσα να πω, αλλά βεβαίως εννοείται ότι θα περάσουν και στην συνέχεια αυτών των αφιερωμάτων και άλλες ηχογραφήσεις και απρόσμενες, άλλωστε ζωντανές, άλλωστε. Άλλωστε επιτοπλίστων κοιτάζουμε να παρουσιάζουμε και έργα που δεν ακούγονται συχνά, όπως αυτό του Αλίκου Ξένου, παραδείγματος χάρη, του γεννημένου στη Ζάκυνθο του 1912, που έμεινε ορφανός από μικρή ηλικία. Τα λέω όλα αυτά γιατί ακούσατε τώρα μια ανάμνηση μιας παιδικής ηλικίας που είναι μεταξύ αστείου, σοβαρού, αλλά ως επιτοπλίστων και πειρακτικού, ας πούμε, περιβάλλοντος, όπου ο μικρός Ives μπορεί να τολμήσει πράγματα. Ο Αλέκος Ξένος πέρασε πιο δύσκολα πράγματα. Εξού και το άκουσμα από το επίσης σύντομο φινάλι της δικής του σονάτας για πιάνο. Και συνεχίζω να αναφέρω ορισμένα πράγματα για τον Αλέκο Ξένο, γιατί ήρθε σε επαφή, επειδή ήταν και από τους δύο γονείς ορφανός, με τη μουσική μέσω ενός λαϊκού τραγουδιστή, του Σπύρου Μορούλια. Αλλά γνώρισε τη μουσική πιο έτσι επισταμένος, ας πούμε, με τον αρχιμουσικό Ιωάννη Πίλικα, ο οποίος του έδωσε μια όθηση για να ξεκινήσει πλέον να μελετά κανονικά, και ξεκίνησε ως τρομπονίστας, συμμετέχοντας στις ορχήστρες μελοδραματικών θειάσων που επισκέπτονταν την Ζάκυνθο. Πάλι καλά που ήταν και στη Ζάκυνθο, γιατί αυτό ακριβώς τον έφερε σε επαφή με τη μουσική, μιας και η μουσική σε ορισμένα μέρη αυτού του πλανήτη είναι μια καθημερινότητα, και ευτυχώς και στη Ζάκυνθο. Όταν έφτασε σε ηλικία των 20 ετών, κατατάθηκε στη μουσική φρουρά Αθηνών και γράφτηκε την ίδια εποχή στο Δίο Αθηνών. Εκεί μελέτησε καταρχήν τρομπόνι, αλλά και θεωρητικά με τον Μητρόπουλο, τον Οικονομίδη και τον Σκλάβο, τον Γιώργο Σκλάβο. Βεβαίως μετά είναι γνωστή η συνδικαλιστική του συμμετοχή σε αγώνες, ήταν στην αντίσταση, φυλακίστηκε, γενικώς απολύθηκε από την κρατική ορχήστρα Αθηνών λόγω των πολιτικών του απόψεων, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σαμποτάζ της μεγάλης γιορτής που τίμιζαν οι Γερμανοί το 1943. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η μουσική του έχει ένα αγωνιστικό και σχεδόν έτσι επιθετικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα βαθιά δραματικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό πιστοποιείται σε όλα του τα έργα, αλλά και σε αυτό το δείγμα από το φινάλε της σονάτας για βιολί και πιάνο. σαν μια ακομπλεξάριστη ακόμα δήλωση, μία ακόμα από τις πολλές μουσικές δηλώσεις έτσι, διαμαρτυρίας, κάτι σαν συλλαλητήριο θα μπορούσε να μπει κανείς, και ταυτόχρονα μια γεμάτη αγωνία καταδίωξης μουσική, αυτή του Αλέκου Ξένου από την σονάτα του για βιολί και πιάνο. Την τριμερή αυτή σονάτα, έτσι όπως την ακούσαμε, τη Στέλλα Τσάνη και τον Τίτο Γουβέλη. Και για να μην λέμε ότι δεν έτσι, επισκεπτόμαστε και τα κλασικά έργα, θα ακούσουμε πάλι το ίδιο ντουο στο φινάλε, γιατί στο υποσχέθηκα πάμε τρία φινάλε θα ακούσουμε σήμερα, από τη σονάτα του Φρανκ, την πολύ γνωστή σονάτα του Φρανκ. Αλλά μιας και το είπα, εντάξει, θεωρείται από τις καλύτερες σονάτες για βιολί και πιάνο που γράφτηκαν ποτέ, πράγματι. Είναι ένα κράμα της πλούσιας μητρικής αρμονικής γλώσσας της γνωστής, με τις κλασικές παραδόσεις που εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Φρανκ, και ταυτόχρονα κάποιων αρμονικών νεωτερισμών επίσης χαρακτηριστικών του ιδίου, και όλα συγκρατούνται σε ένα κυκλικό πλαίσιο, διότι τα θέματα επανέρχονται. Το θέμα της αρχής ξαναεμφανίζεται κάπου στη μέση και τα λοιπά, αυτό το γνωστό ρομαντικό στυλ που εγγενίασε ο Λίστ, ας πούμε. Η σονάτα λοιπόν αυτή γράφτηκε το 1886, όταν ο Φρανκ ήταν 63 ετών, και λέγεται ότι ο Φρανκ ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που ευτυχώς έζησε μετά τα 50. Γιατί μετά τα 50 άρχισε να γράφει καλή μουσική. Όχι ότι δεν έγραφε προηγουμένως, έγραφε. Αλλά δεν θα έμενε στην ιστορία για τις συγκλονιστικές 4-5 συνθέσεις που έγραψε μετά τα 50, που είναι έτη φωτός πιο βαθιές, ας πούμε, και πιο προχωρημένες εντός εισαγωγικών από τις προηγούμενες. Βέβαιως τα έργα τα προηγούμενα του Φρανκ έχουν μια εντυπωσιακή, ας πούμε, έτσι, ευρηματικότητα και τόλμη, ειδικά πιανιστική, δηλαδή είναι κομμάτια που είναι show, θα μπορούσε να πει κανείς, που δεν παίζονται τόσο συχνά. Παίζονται αυτά τα οποία είναι λιγότερο, αλλά είναι πιο ωραία σαν μουσική, πιο πυκνά σαν μουσική. Εν πάση περιπτώσει, ένα από αυτά είναι και αυτή η σονάτα, να μην πω ίσως και το κορυφαίο. Λοιπόν, γράφτηκε όταν ο Σεζάρ Φρανκ ήταν 63 ετών, επαναλαμβάνω, και ήταν γαμήλιο δώρο για τον 28χρονο τότε, διάσημο βεβαίως μέχρι τότε, Ευγένιο Ιζαΐ, τον σημαντικό αυτό Βέλγο, βιρτουόζο βιολονίστα, που είναι και συνθέτης και μαέστρος στη συνέχεια, που θεωρήθηκε ως ο βασιλιάς του βιολού. Λοιπόν, ο Μιλ Στάιν τον έλεγε ο τσάρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχε και ύφος και όλα τέτοιο, πολλών καρατίων. 28 χρόνια νωρίτερα, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, το 1858 ο Φρανκ είχε υποσχεθεί μια σονάτα για βιολί στην κόρη του Λίστ και σύζυγο του Χανς φον Μπίλοφ, την Κόζιμα φον Μπίλοφ, που ποτέ δεν τελείωσε. Εικάζεται ότι ό,τι δουλειά είχε κάνει ο Φρανκ για αυτή τη σονάτα τέθηκε στην άκρη και τελικά κατέληξε σε αυτή τη σονάτα που θα ακούσουμε τώρα, τη οποία θα ακούσουμε βέβαια το φινάλε. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Φρανκ δεν ήταν παρόν όταν παντρεύτηκε ο Ιζαΐ, αλλά το πρωί του γάμου, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1886, στο Αγλόν. Το Αγλόν είναι ένας δήμος της Βαλωνίας που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της επαρχίας του Λουξεμβούργου, στις Αρδένες του Βελγίου, εκεί που έγινε και η μεγάλη μάχη. Με πληθυσμό λίγο περισσότερο από 28.000 κατοίκους. Και έτσι είναι η μικρότερη πρωτεύουσα της επαρχίας του Βελγίου. Λοιπόν, αυτή η πόλη ήταν η πόλη στην οποία έγινε ο γάμος, και ο κοινός τους φίλος Σαρλ Μπόρντ, ένας μάλλον κοινή φίλη, ήταν δασκάλα μουσικής και συνθέτρια. Παρουσίασε το έργο ως δώρο του Φρανκ στον Ιζαΐ. Και την ύφη του βέβαια, τη Λουίς Μπόρντο, de Courtrai. Από το Κουτρέ δηλαδή. Μετά από μια βιαστική πρόβα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή το ίδιο Ιζαΐ εκείνη την ώρα, πρίμα βίστα. Κανονικά αυτό για να παίξει πραγματικά καλά, θες κανένα χρόνο να το διαβάζεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιζαΐ το έπαιξε εκείνη την ημέρα. Μαζί με την πιανίστα, λέω την Μπόρντ Πεν, και έτσι οι καλεσμένοι του άκουσαν λίγο αργότερα αυτή τη σονάτα. Και βεβαίως μετά, στο Μουσείο Τεχνών, Οικαστικών Τεχνών των Βρυξελών, το ξαναπαρουσίασε ο Ιζαΐ, αφού το είχε κοιτάξει πλέον με προσοχή. Έκτοτε θεωρείται βασικό έργο για το ρεπερτόριο. Και θεωρείται και ένα από τα πιο δύσκολα έργα, τόσο για το βιολί όσο και για το πιάνο, το οποίο πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ μεγάλος πιανίστας για να μπορέσεις ειδικά αυτό το φινάλε να το φέρεις πέρας, όπως και το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εμείς το απολαμβάνουμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, με Έλληνες σολίστ και πάλι, την Στέλλα Τσάνη στο βιολί και τον Τίτο Γουβέλη στο πιάνο. Thank you. Ήταν η σονάτα για βιολί του Σέζαρ Φρανκ, εδώ με βέβαια το φινάλε την εκπροσώπησε, με τον Τίτο Κουβέλη στο πιάνο, την Στέλλα Τσάνη στο βιολί, στο πλαίσιο των Ελλήνων ερμηνευτών, σολίστ, που φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερη συνέχεια στην εκπομπή. Θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά και επειδή πάντα ο Κυπριανός Κάτσαρης φροντίζει να έχει τέτοιου είδους κομμάτια που εκπλήσουν, να παραθέσω ένα πρελούδιο του συνθέτη πιανίστα, δασκάλου του πιάνου, λέκτορα, μουσικολόγου, ραδιοτηλεπτικού παραγωγού και συγγραφέα, Abraham Chasings, 1903-1987, ο οποίος, πρέπει να σας πω, έκανε μεγάλη καριέρα σαν πιανίστας και μάλιστα σπούδασε με τον Γιώζεφ Χόφμαν, και το πρώτο του κονσέρτο το παρουσίασε σε ηλικία 26 ετών με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Όσιπ Γκαβρίλοβιτς διεύθυνε τότε, και η πρεμιέρα του δεύτερου κονσέρτου για πιάνο, όταν ήταν 30 ετών, ήταν πάλι με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και το διεύθυνε ο Στοκόφσκι. Ήταν ένας σπουδαίος σε όλους τους τομείς δημιουργός, ο οποίος βεβαίως περνάει ο καιρός και λίγο-λίγο τον ξαναθυμόμαστε. Κυρίως πρέπει να πω ότι ο Γιώζεφ Λιβάιν, ο Γουίλιαμ Κάπελ, ο Τσερκάσκι, ο Τοσκανίνη, η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης έπεσαν τακτικά έργα του. Ευτυχώς τον θυμήθηκε εδώ ο Κυπριανός Κάτσαρης, και με αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε έτσι εντυπωσιακά την εκπομπή με το πρελούδιο έργο 12, αριθμός 3. Ιδιαίτερα δύσκολο. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.